Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан аймагындагы жергиликтүү 41 кеңеште шайлоо өткөнү турат. Партиялар Ымалага келе албай турган Жалал Абад шаардык кеңешинде кайра шайлоо кандай жүрчүдөй?
Бир мугалим ата журтка же өнүгүүгө агитатор болуп иштеп жүрсө, это нормально, ал анын конституциялык укугу. Анан бир мугалим же бир врач этипке агитация кылса, бул административдик ресурс болуп калат.
Шайлоо демекчи, социал демократтардын атынан президенттикке талапкер Болот Терген премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун интернетте расмий баракчалары ачылды.
Социалдоого жакындаган деле жаштарга жакын бололу, прогрессивдүү көрүнгөнгө аракет кылалы деген ойдо ушул социалдык түйүндөргө өздөрүнүн аккаунттарын ачып баштышат.
Ал тапта Human Rights Watch уюму Чеченстандын тартип коргоо органдары кумсаларды куугунтуктап кыйноого алганы тастыкталганын билдирип чыкты.
Жабырлануучуларды мыйзамсыз камак жайларына алып барышкан, ал жакта аларды сабашкан, электр тогу менен кыйнашкан, кыйноо аркылуу башка кумсалар тууралуу маалымат берүүгө мажбурлашкан.
Бул жана башка күндүн окуялары алдыда сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оболу ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды Али Токтоконовтон билип алалы.
Кутман кечиңиз менен. Дүйнөдөгү өнүккөн алдыңкы жети өлкөнүн лидерлери Италиянын Сицилия аралына чогулушту. Саммитте негизинен соода, экология жана Британиядагы акыркы терактка байланыштуу коопсуздук жаатында биргелешип иштөө маселелери талкууланат. Эки күндүк иш чара деңиздин жанындагы байыркы грек амфитеатрындагы салтанат жалпы сүрөткө түшүү менен башталды. Жыйынга катышуу үчүн келген Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск бул чоң жетинин акыркы жылдардагы эң оор саммит экенинен күмөн санабасын билдирди. Ошондой эле ал катышуучулар Украинадагы жаңжал боюнча биримдикти көрсөтүп, Орусияга санкцияларды узартаарына үмүттөнүүдө. Биз Украинанын көз карандысыздыгы менен аймактык бүтүндүгүн толук колдойбуз. Андагы жаңжал Минск келишими толук аткарылганда гана чечилет. Чоң жетинин акыркы Япониядагы саммитинен бери Орусияга каршы санкциялык саясатыбызды өзгөртүүгө түрткү берген эч нерсе көрө албадык. Ошон үчүн чоң жетинин лидерлерин ал саясатты уланта берүүгө чакырам, деди Туск. Чоң жетиге АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония жана Канада кирет. Бул жолку саммитке АКШ менен Франция президенттери биринчи ирет катышууда. Бишкекте унаасын тротуар менен айдап, жашай алмайт келиндин коляскасын ичиндеги ымыркайы менен кошо тоолото сүздүргөн деп шектелген айдоочу кармалып сурак берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык патрулдук милициянын маалымат кызматынын ага тескөөчүсү Таалай Бугубаев кабарлады.
Учкун кичи район Бишкек шаарынын тургуну 74-чү жылкы жараныбыз кармалып автоунаасы штрафстоянкага токтотулган. Медициналык жана техникалык экспертизалар дайындалып, азыркы күндө тергөөчүдө тиги айдоочу түшүнүктөрүн берип жатат.
Окуя болоорунун алдында жабырлануучу келин коляска түрткөнчө тротуарда жүрүп бараткан унааларды сүзгөн унааны дагы телефонуна тартып алган. Окуя ТЭЦ жакта болгону сүрөттөлөт. Жабырлануучу ооруканага кайрылганы тууралуу маалымат жок. Учурда ТЭЦ жактагы айрым жолдор оңдолуп, тыгындар пайда болууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду алайдагы жолугушууда президенттик аттандырышты. Бул тууралуу Азаттыкканын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады.
Алай жергесинде өзүн туулган жеринен эл менен жолугушуп бата алып шайлоого аттанды. Жанында коштоп саясатта өнөктөшү досу Камчыбек Ташиев жүрөт жана бир топ саясатчылар Улукбек Ормоновдун жанында ошол жерден.
Келдибеков азырынча өзү расмий билдирүү тарата элек. Азаттыктын Келдибековдун талапкерлиги Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров менен түзүлдү деп быйыл январда жарыяланган үч илтиктин атынан көрсөтүлүп жатабы деген суроосуна Маматокторов аны айтыш кыйын, себеби Мадумаровдун позициясы эч кур дегенде мага белгисиз деп жооп берди. Ал эми Мадумаровдун мындан кабары жок экен.
Мен кабарым жок, мен 5-6 күндөн бери айылдарда жүрүп атам, жолугушууларда. Саясаттан кабарым баткен, Жалал Абад областарында жүрүп атам азыр.
Деди Мадумаров. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтүшү керек, азырынча датасы белгилене элек. Грециянын мурдагы премьер-министри Лукас Пападемоска операция жасалып, абалы учурда стабилдүү экенин, тынчсызданууга негиз жоктугун дарыгерлер билдирет. Бейшембиде Афиныда автоунаанын ичиндеги конверт жарылып, унаада бараткан Пападемос менен жан сакчысы жана дагы бир адам жаракат алышкан. Азырынча кол салууну ким уюштурганы белгисиз. Грек бийлиги муну террордук чабуулга теңөөдө. Мен Лукас Пападемоска чабуулду айныксыз айыптайм. Анын жана коштогон адамдарынын батыраак айыгып кетишин каалайм, деди Грециянын премьер-министри Алексис Сипрас. Учурда жарылма зат салынган конверт текшерүүлөргө жана кайтарууга карабай кандайча мурдагы премьерге жетип калганы иликтенүүдө. 69 жаштагы Пападемос 2011-2012 жылдары грек өкмөтүн башкарган. Лондондо Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилди. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, бейшемби күнү Европа реконструкция жана өнүгүү банкынын кеңсесинде өткөн форумга Улуу Британиянын 80 жакын инвестициялык консалтинг каржы компанияларынын жана банктарынын өкүлдөрү катышты. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөн Зилалиев гидроэнергетика жана тоо кен тармагындагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берди. Иш чараны Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилиги, Европа банкы жана британиялык Чаарат Голд Холдинг Лимитед компаниясы биргеликте уюштурган. Сириянын Хомс шаарында марафон өттү. Ал шаардын өкмөттүк күчтөрүнүн колуна кайрадан келип кайтканын майрамдоо үчүн уюштурулган. Ага каалоочулардын баардыгы катышып, марада аларды гүл, шаарлар жана музыка менен тосуп алышты. Менде сезимдер ар кандай. Өзүмдүн өлкөмө ишеним жана сүйүүнү сезип турам. Кандуу калаба, бизди чексиз кыйнап келгенине карабай, эми биз мындай иш чараларды уюштура алабыз, деди катышуучулардын бири жергиликтүү Йомна Ваккас аттуу кыз. Хомс Сириядагы чоң шаарлардын үчүнчүсү жана мурда өлкөнүн өндүрүш борбору деп эсептелчү. Жарандык согушка жол берген кагылыштардын бири дагы алгач ушул жерде тутанган. Өкмөттүк күчтөр 2015-жылы козголоңчулар менен сүйлөшкөндөн кийин козголоңчулар шаардан кете башташкан. Ошентип 18 айдан кийин шаар толугу менен өкмөттүн колуна өттү. Уюштуруучулар марафон аркылуу Хомс эми согуш талаасы эмес, тынч жана стабилдүү шаар болорун көрсөткүлөрү келгенин айтышты.
Ооба, Хомста кандай марафон өткөнүн Азаттыктын теле жаңылыктарынан Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип көрө ала турганыңызды айтып өтөлү. Соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы: 21 майда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жайт экен. Батыш тараптан кирген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түшүүдө, түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Ал эми Бишкек шаарында болсо күндүз 27-29, түнкүсү болсо 13-15 градус жылуу болот. Дем алыш күнү Кыргызстан аймагындагы жергиликтүү 41 кеңеште кезектеги жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы баардык аймактарда добуш берүү участкалары даяр экенин билдирди. Партиялар ымалага келе албай тараган. Жалал Абад шаардык кеңешинде кайра шайлоого камылгалар кандай? Шайлоо алдындагы жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Жалал Абад шаардык кеңешине бул ирет 7 партия катышып жатат. Алардын бешөөнү аймактык шайлоо комиссиясы бир күн мурда эскертүү берди. Муну шайлоо комиссиясы Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан жана Республика саясий партиялары шайлоо фондунан иштетилген каражаттар боюнча өз убагында маалымат берген эмес деп негиздеди. Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлү Дамир Жүндүбаев мындай дейт.
Шайлоо күнүнө чейин 10 күндүн ичинде дагы отчет берилиш керек эле. Бул экинчи отчет. Ушул отчетторду кечиктирген боюнча дагы 5 партияга эскертүү берилди. 2 партияга берилген жок. СДПК партиясы менен тиги Мекеним Кыргызстан партиясы өз убагында тапшырган арызданулар болуп атат. Партиялар биринин үстүнөн бири жазган арызданулар болуп атат. Бир нече жолу эскертүү берилгенде борбордук шайлоо комиссиясы тийиштүү чара көрөт деген мыйзамда белгиленген. Бул
буга чейин да аймактык шайлоо комиссиясы үгүт жарнактарын туура эмес жерге илген деген таризде 4 партияга эскертүү берген. Ата Журт партиясынын шаардык штабынын жетекчиси Тагай Казакбаев шайлоо комиссиясы дооматтарын негизсиз деп билдирди.
Звонок кылып атат сиздерге, ушундай эскертүү жаздык деп. Экинчи предупреждение деп. Бул предупреждениеге макул эмесмин дедим. Биринчиден мага, мен эч кандай кечиктирген жокмун. Мага звонок кылган күнүңүздөрдү апарып бердим дедим. Экинчиден эч жерде бизге эскерткен эмессиңер, датаны биз билбейбиз, кайсы күнү алып барып беришти. Үчүнчүдөн, мына мыйзамда булардын иш календардык планда жазылып турат. Эгер көрсөтсөңүз көрсөтүп берем. 21 майга чейин деген эле жери бар. Аны ар 10 күндө берсин деген жери жок. Биз айтканын кылдык. Мен айттым, мен кабыл албайм бул претензияңарды. Любой жерде аспар этемин десем, все тогда андай болсо биз эмени алабыз кайтарып, деди. Эскертүүнү кайтарып алабыз, деди.
Талапкер партиялар бири бирин көзөмөлдөп кемчиликтерин ачкан учурлар да байкалууда. Маселен, ошол эле ата журтчу Тагайбек Казакбаев бийлик жыл КСДП административдик ресурстар колдонуп жатат деп билдирди. Муну төгүндөгөн партиянын штабынын ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Эниназаров буларга токтолду.
Айтыла турган нерсе эми демеге, как бы правящий партия деген бир доол келтириш керек да.
Анда эч кандай суу кечпейт андай немелер. Ал эгер административсиз боло турган болсо алардын баары тизмеден чыгып башка болмок эмес. Кээ бир жерде бир мугалим ата журтка же өнүгүүгө агитатор болуп иштеп жүрсө это нормально. Ал анын атуулдук позициясы конституциялык укугу. Анан бир мугалим же бир врач СПКга агитация кылса бул административдик ресурс болуп калат. Буну кандай түшүнсө болот? Башка партиялар угитасаат иштерин жүргүзүп активдүү жүрөт, аларды эч ким айтпай атат го, булар бизде жүрөт, исправлив болуп калат го деп акчине.
Ошол эле учурда КСДП партиясы өнүгүү прогресс мыйзам бузду деп борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Анда өнүгүү прогресс шайлоо фондунан каржылоосу жок туруп, жергиликтүү телеканалдардын бирине үгүт материалдарын берип жатат. Партиянын тизмесиндеги талапкерлердин бири Бишкек шаарында каттоодо турат деген жүйөлөрдү келтирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдужапар Бегматов бардык жагдайларды жумушчу топ териштирип жатат дейт.
Жалал абад шаарын айтып атсак, ал жерде аймактык шайлоо комиссиясы күнүгө отурум өткөзүп, ар түрдүү арыз даттанууларды карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алып жатат. Административдик ресурстарды колдонуу боюнча жалпылаган сөздөр болгон, бирок далилденген фактылар азырынча жок. Биз мыйзамдын одоно бузулушуна мамлекеттик органдар менен биргеликте шайлоо комиссиялары жол бербейт деген ишенич бар.
Жалал абад шаардык кеңешине мөөнөтүнөн мурда шайлоого 7 партия КСДП, Ата Журт, Республика, Өнүгүү Прогресс, Бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан партиялары атсалышууда. 28 майда Кыргызстанда 33 айылдык жана 8 шаардык кеңештерде шайлоо өтөт. Алардын 20-сында мөөнөтүнөн мурда добуш берүү жүргүзүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бардык участкалар добуш берүүгө даяр экендигин билдирди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бир катар социалдык тармактарда Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун расмий баракчалары ачылды. Буга чейин өзүн коомчулуктан уулак кармаган өкмөт башчы президентке талапкер болот дегендердин бири. Ушул тушта социалдык тармактарды күзүндө президенттик шайлоого катышары белгилүү болгон бир катар саясатчылар дагы активдүү пайдаланып жатканын байкоого болот. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү коом турмушундагы окуялар, маселелер тууралуу пикир алышып туруу ниетинде. Facebook, Twitter жана Instagram'да расмий баракчаларда ачканын жазды. Бирок ишинин көптүгүнөн өзү такай карай албасын, анын атынан маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов байланышып турарын белгиледи. Жана бардык маалымат өзүнө жетет деп ишендирди. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Тулгун Айстамалиева социалдык тармактарда Сооронбай Жээнбековдун жеке баракчаларынын ачылышын соңку кездери премьердин атын пайдаланып баракча ачкандарды жана анын атынан билдирүү жасагандарды, пикир жазгандарды тыюу аракети менен да байланыштырды.
Биринчиден ала ошол калк менен байланышуу иретинде, анан экинчиден ушул аталган социалдык тармактарда фейктер пайда болду. Премьердин аттан башка жалган билдирүүлөрдү же премьердин кылган ишине шайкеш келбеген билдирүүлөрдү да жасап жибериши мүмкүн экен, ошондой болду Твиттерде. Ошондуктан ошону да алдын алыш үчүн социалдык тармактагы коомчулукка билдирүү жасадык. Анан албетте ачыгын айтканда премьер министр өзү отурат деген бул жалган болуп калат. Иш графиги жыш. Ошондуктан басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулов уулу алып барат, суроо берип кайрылышса болот, жүйөлүүлөрүнө жооп бердилет. Графигине ылайык баш багып тураарына ишенип атабыз. Элден түшкөн суроолор берилип турат, баары маалымдар болот.
Сооронбай Жээнбеков менен фейсбукто достошкондор бир күндөн ичинде 250 болду. Твиттерде аны эрчип окугандар болсо азырынча 100 ашты жана катталгандар дароо эле Бишкек ошолунун азыркы абалы, Таластагы жаңы эле оңдолгон жолдун бузула башташы өңдүү суроолорду беришти. Бул суроолорго эске алынат, чара көрүлөт деген тарезде жооп да кайтарылды. Премьер министрди прессаны жактырбаган түн аткаминерлердин катарына кошуп келишет. Өкмөт башчы катары алгач иштей баштаганда министрлик мекемелердин башчыларын жалпыга маалымдоо каражаттарына чыкпагыла деп тыйгана дагы коомчулуктун эсинде. Эми анын социалдык тармактарда жанданганын эң эле президенттик шайлоо менен байланыштыргандары көп. Алардын бири жарандык активист Мирсулжан Намазалиев.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ал мурда саясатчы эмес болгондуктан, анан коомчулукта атайын да эл менен аралашпагандыктан коомдук тармактарда аныкы жок болчу. Ал эми азыр эми аны талапкер деп аткандан кийин ошого даярдык башталып, анын пиар командасы атайын ушундай коомдук тармактарда аккаунттарын ачып аткандыгы белгилүү болду да. Бардыгы ачык болушу керек да. Ал эми азыркы учурда ачыктык бул мурдагыдай телеканалдар аркылуу эмес, эми интернет аркылуу көбүрөөк мүмкүнчүлүктү алып келип атат. Бирок мен сөзсүз түрдө эле ушул коомдук тармактарда демилгелүү болуу ийгилик алып келет деп айтуудан алысыраак болмокмун. Себеби дегенде мисалы ошол эле акыркы шаардык кеңеште болгондо өткөн партиялардын бири такыр эч кимге белгисиз такыр коомдук тармактарда иш алып барбаган, ал түгөл агитацияны деле жөн алып барбаган эле бир партия. Кай бир адамдар менен түздөн түз иштешип, балким акчанын негизиндеби, ошол аркылуу ийгилике жетишип алгандыгы да бар да.
Дагы бир жарандык активист, биздин мурас фондунун жетекчиси Чорабек Садамбек өлкө жетекчилеринин социалдык тармактарда баракчаларынын ачылышын жакшы көрүнүш катары сыпаттайт.
Бул баягы кайтарым байланышты аябай ылдам берет. Ошондуктан баягы саясат жүргүзүү болобу, кандай иш жүргүзүү болобу, бул натыйжалуу болот да. Муну бир чети жакшы адам катары карасак болот, экинчи четинен шайлоо өнөкөтүп өткөндөн кийин алардын кайра кайрылбай болгону жакшы эмес, бирок социалдык желелердин таасири, басымы күчөгөн сайын андан биздин саясатчылар такыр эле алыстап кетип кабары жок болуп калышы мүмкүн эмес дейм да. Ооба, бул мүмкүн, бирок андай кылган саясатчылар көбүрөөк уттурат деп ойлойм да. Эгер утушка жетишкиси келген талапкерлер бул жолу социалдык желелерди баягы аябай активдүү колдонбой кое алышпайт.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков социалдык тармактарда активдүү колдонгон саясатчылардын бири. Анын пикиринде кайсы бир саясатчылардын социалдык тармактарда жанданышы утурумдуу көрүнүш.
Көп саясатчылар өстүлүккө каршы социалдык түйүндөрдү активдүү пайдаланбайт. Социалдык түйүндөрдү ошол кандайдыр бир социалдык экономикалык маселелерди чечүү боюнча, маалыматты коомго жеткирүү боюнча дээрлик көпчүлүгү пайдаланышпайт. Бирок ошол шайлоого жакындаганда эле жаштарга жакын бололу, прогрессивдүү көрүнгөнгө аракет кылалы деген ойдо ушул социалдык түйүндөргө өздөрүнүн аккаунттарын ачып баштышат. Көпчүлүк саясатчылар тилекке каршы социалдык түйүндөрдү ачкан күндө дагы алар өздөрү жазбайт, жаза да калышпайт. Алардын жардамчылары же болбосо башка бирөөлөр алып барганга жардам беришет да. Ошондуктан бул убактылуу эле көрүнүш. Шайлоо бүткөндөн кийин мунун баары жабылат, токтойт.
Буга чейин президенттик аппараттын башчысы президенттикке талапкер болот дегендердин бири Сапар Исаков дагы капысынан социалдык тармактарда активдеше баштаган. Бийликтеги социал демократтар партиясы талапкер катары Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн маалым болгондон бери Сапар Исаковдун премьер министрлик кызматка барары айтылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтогон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Дүйнөдөгү өнүккөн алдыңкы 7 өлкөнүн лидерлери Италиянын Сицилия аралына чогушту. Саммитте негизинен соода, экология жана Британиядагы акыркы терактка байланыштуу коопсуздук жаатында биргелешип иштөө маселелери талкууланат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду ал айдагы жолугушууда президенттикке аттандырышты. Бул тууралуу Азаттык анын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады. Грециянын мурдагы премьер министри Лукас Пападамоска операция жасалып, абал учурда стабилдүү экенин, тынчсыздануга негиз жоктугун дарыгерлер билдирет. Сириянын Хомс шаарында болсо марафон өттү. Ал шаардын өкмөттүк күчтөрдүн колунда өткөнү майрамда үчүн уюштурулган. Адам укуктарын коргоочу дүйнөдөгү алдыңкы уюмдардын бири Human Rights Watch Чечестандын тартип коргоо органдары кумсаларды куугунтуктап кыйноого алганы тастыкталганын билдирди. Алардын маалыматы боюнча чечен бийлигинин буйругу менен иш ашкан кумсаларга каршы өнөктүк 2017 жылдын февралынан апрелине чейин уланган. Буга чейин орус бийлиги Чечестанда сексуалдык азчылыктар куугунтукталганы тууралуу маалыматтар тастыктала электигин билдирген болчу.
Chechen law enforcement and security officials under control of Ramzan
Human Rights Watch уюму 26 майда жарыялаган 29 беттен турган баяндамасында Чечен-Сандагы кумсаларга каршы өнөктүктү. Чечен парламентинин спикери Магомед Даудов негизги ролду ойногонун белгиледи. Уюм маектешкен жабырлануучулардын басымдуу бөлүгү кыйноо маалында полиция кызматкерлеринин оозунан Даудовдун ысымын көбүрөөк угушкан. Үч жабырлануучу улуттуу укук бузуулар орун алган башкала Грозныйдагы жана Аргун шаарындагы бейрасмий камак жайларына парламент спикери өзү келгенине күбө болушкан. Human Rights Watch уюмунун Москвадагы изилдөөчүсү Юлия Горбунованын айтымында сексуалдык азчылыктарды куугунтуктоо февраль айынын акырында дал ушул Аргун шаарында башталган.
Their victims are taken to unlawful detention centers.
Жабырлануучуларды мыйзамсыз камак жайларына алып барышкан. Ал жакта аларды сабашкан, электр тогу менен кыйнашкан. Кыйноо аркылуу башка кумсалар тууралуу маалымат берүүгө мажбурлашкан. Натыйжада кармалган кумсалардын саны көбөйүп, болжол менен 100 жеткен. Алардын айрымдары дайынсыз жоголгон. Калгандары бир азга камакта кармалгандан кийин туугандарына жөнөтүлгөн. Алардын үй бүлөлөрүн гомосексуал тууганы үчүн уяткарышкан. Чечен бийлиги үй бүлө мүчөлөрүн намыс үчүн мындай тууганын көзүн тазалоого шыктандырган.
Уюм билдиргендей, чечен бийлиги кармалгандардын телефондорун текшерип, алар аркылуу да башка кумсаларды аныкташкан. Алгач 4 камакта турганбыз, анан бир нече күндүн ичинде 20 киши болдук, деп билдирген жабырлануучулардын бири. Human Rights Watch'тун маалыматы боюнча, камак жайларында айрым адамдар көз жумган жана дале эркиндикке чыга албай жаткандар да бар. чечен бийлиги жана парламент спикери уюмдун соңку баяндамасына жооп кайтара элек. Кумсалар куугунтукталып жатканы тууралуу алгач Орусиянын Новая газета басылмасы апрель айында кабарлап чыккан. Гезиттин маалыматында кумса деп кармалгандар арасында дин кызматкерлери жана эки теле алпаруучу бар деп айтылган. Бул кабардан көп өтпөй жабырлануучулар башка маалымат каражаттарына өз окуяларын айтып бере башташкан. Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Юлия Горбунова чечен бийлиги бул маалыматтарды чыгаргандарга да басым көрсөткөнүн айтат.
Чечинстандын жетекчилиги федералдык иликтөөлөргө даярдыгын билдирген. Бирок өлкөдө кумсалар бар экенин кескин түрдө четке кагып келет. Алар бул маселени көтөргөнү үчүн журналисттерди жана укук коргоочуларды бир нече ирет коркутушкан.
Соңку 10 жылдан ашык убакыттан бери Рамзан Кадыровдун башкаруусундагы Чечинстандан келген мындай кабарлар Евробиримдиктин жана АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн сынына кабылып, окуяны иликтөө чакырыктарына жол ачкан. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Чечинстандагы кумсаларга тилектештик иретинде нааразылык акциялар өткөн. Эл аралык басым күчөгөндүктөн Орус президенти Владимир Путин бул маселени күч органдары менен талкуулай турганын айдын башында билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо бир ай мурда мындай кабарларды саясий максатта колдонбого чакырган.
Информация, которая подтверждала бы эти
Биз бул дооматтарды тастыктаган акыркы маалыматты көрө элекпиз. Буга карабастан кайра белгилеп коеюн. Биз үчүн ар бир укук бузуу тынчсыздануу жаратат. Бул дооматтар саясий максатта колдонулбастан факты менен тастыкталышы керек. Европа өлкөлөрүндө орус факторун ички саясий максаттар үчүн колдонуу мода болуп калды.
Эми Human Rights Watch уюму кумсалар куугунтукталып, киши колдуу болгонун жабырлануучулардын өздөрү тастыктаганын билдирип, Кремлди тыкыр иликтөөдөн кийин күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырууда. Ошол эле учурда дүйнө өлкөлөрүн Москвага басым көргөзүп, иликтөөнүн жүрүшүнө байкоо салууга жана жабырлануучуларга баш калка берүүгө үндөдү. Бирок мындай чакырыктардан кийин Чечинстандагы кумсалардын жашоосу жакшырып кетеби деген суроого эч бир тарап так жооп бере албай турат.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми жергиликтүү кабарларга келсек, 25 май күнү катуу жаагандан улам Баткендин Ак Татыр Самаркандек аймагында сел жүрүп, 8 үйгө кирип, 3 автоунаан агызып кетти. Курулуш каражаттарын сактоочу жайдан 1 миллион сомго жакын буюмдарды дагы сел жууган экен. Толугураак кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
25 май күнү кечке жуук катуу жаан Баткен районун Ак Татыр жана Самаркандек айыл аймактарында селге айланып, 8 үйдүн жертөлөсүнө, 40 турак үйдүн короосуна селдин суусу кирген. 200 метрдей ички чарбалык жолду кум шагалга толтурган. Мындан сырткары 2 электр мамычасы жана 1 трансформаторду агызды. Курулуш материалдарын сактоочу жайды сел алып 1 миллион сомдой чыгым келтирген. Ак Татыр айылынын тургуну Наргиза Юнусова чейде 3 баласы менен жолдошу үйдө жоктугунан кайда качарын билбей, үйүнөн чыга албай эле үйдүн ичинде ылай агызган суу киргенче олтура бериптир. Эми башка бараар жери жок. Үй болсо камсыздандырылган эмес.
Килемден полный ылай болуп калды, алып чыктык. Саар келген полдорду чыгарды кишилер. Мен полдан мени ишти калдында. Полдан жакшы үлдүсөм. Башка бара турган жерибизим жок. Чыгып качарак десек сел түсүк алып кетебиз деп айванда балдарын кучактап отурдум да.
Жайкын тургундар эле эмес, селден айыл аймак башчысы Каныбек Эшмурзаев өзү да жабыркагандардын катарында. Кызматтык автоунаасын болсо селге алдырыптыр.
Мен конторда жумуш орунда отурат элем. Балдар кыйкырып калды, сел келе атат машинаңызды алдым деп. Туркап чыгып, бул жерде бир машина турат элем, эки бул жерде турат. Эки машина. Мен спет этпей калдым. Мен айдасам сел келмен урду дагы машина аяга агызып жөнөсү. Тизи жерге барганда мен эч таштым дагы карасам түшүп калдым. Селден акырын чыгып кеттим, машинадан даш агызып кетти.
Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 30 куткаруучу жана Баткен районунун бардык айыл аймактарынан мекеме ишканаларынан кызматкерлер сел кесепетин жоюуга көмөк көрсөтүшүүдө. Кум шагалга толгон көчөлөр, тургундардын короо жайларын атайын техникалардын жардамы менен тазалап жатышат. Ошондой эле атайын түзүлгөн комиссия табигый кырсыктын чыгымдарын эсептөө иштерин жүргүзүп жатышат деп кошумчалайт айыл аймак башчысы.
Кудайга шүгүр, жабыр тарткан адамдар жок, бирок зыяндар бар. ушу күнү штаб аким зам акимдер келип штаб өткөздү. Мына баардык район боюнча ишкандарма бизде чакырып, мына азыр үчтүү иштер жүрүп атат, чыгымдар такталып атат. Худо кааласа баардыгы жай жайына басталат дейбиз.
Актатыр айыл аймагында унаа жолдор тазаланып, электр жарыгы берилди. Таза суу боюнча маселе жок. Ал эми сууга суу көйгөйүн чечүү үчүн канал, арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул аймакта буга чейин да сел коркунучу сакталып келген, бирок ошого карабай жергиликтүү тургундар үй жайын камсыздандыруудан өткөрүшкөн эмес. Анткени аталган аймакта буга чейин сел өз ногу менен агып, элге зыяны тийген эмес. Жергиликтүү бийликтин жана жарандардын ар кандай башаламан курулуштарды жүргүзүүсү да селдин кесепетин күчөттү, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалык жетекчиси Кыялбек Курганбаев.
Бул дагы мына жергиликтүү бийликте бизде жолдун боюнда мыйзамсыз курулган зданиялардын кесепетинен дагы селдин агымы бурулган үй жакачы. Алга дагы азыр жергиликтүү бийликтен Баткен районунун аким тарабынан эскертүү берилип, тийиштүү иштер колдонулуп атат. Бүгүнкү күндө райондук кызматтар жеринде баардыгы келип иштеп, ички чарбалык жолдор азыр 300-400 метр жол ачылды. Андан сырткары ошо 8 үй деп атабыз, алардын мүлктөрү алып чыгып, ички короолору, үйүн иштери тазаланып берилди. Электр мамучасы дагы жыгылган, азыркы күндө Актатыр айыл аймагына электр энергиясы берилди.
Айыл аймагында сел кесепеттерин четтетүүгө кол кабыш кылуу үчүн райондук мекеме ишканалардан 100 кызматкер тартылып, чыгымдар эсептелүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте болсо жаратылышты коргоочулар баш калаадагы бак дарактардын кыйылышына каршы нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар учурда кеңейтилип жаткан шаар көчөлөрүнүн тегерегиндеги бактар мыйзамсыз кыркылып жатат деп эсептешет. Бул боюнча шаар бийлигинин дагы өз жүйөсү бар. Теманы кабарчубуз Зайырбек Ажыматов улантат.
На каждого человека должно быть 7 квадратных метров зеленых насаждений.
Шаардагы дарактарды коргогон жарандык активисттер колуна бактарды талкалоону токтоткула. Дем ала албасак кантип жашайбыз деген жазууларды кармап чыгышты. Буга чейин шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы Токтоналиев көчөсү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кеңейтиле баштагандан улам жол курууга тоскоолдук жараткан дарактар алынаарын билдирген. Жергиликтүү тургундар башында эле дарактарды кыюуга нааразы экендиктерин айтып келишкен эле. Акцияга келгендердин бири Гүлнара Журабаева шаар бийлиги калаада жалпы эле курулуш эрежелерин жана адамдар жашаган аймактар үчүн белгиленген чен өлчөмдөрдү сактабай жатат деп эсептейт.
Бийликтин өзлөрү парковый зоналарда атайын үйлөрүн салып, башка жаңагы тоого барып ушул жактан келип атат. А биз кайка барабыз? Ушул условиянын ичинде жашайбыз да. Ошого каршы болуп чыгып атабыз.
Журабаева 1980 жылдары шаардын бир тургунуна 30 чарчы метр жашыл аянт туура келсе, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 5 чарчы метрден ашпай калганын мисалга тартып, мындай акыбал шаар тургундарынын ден соолугунан ажыратып жатканын кошумчалады. Коомчулукта бир кезде жашыл шаар деп эсептелген калаанын азыркы абалы негизги көйгөйлөрдүн бирине айланганы байма-бай айтылып келет. 25 майда Борбор шаардын экологиялык абалына байланыштуу көйгөйдү көтөрүп чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев парламент жыйынында Бишкектин абасында рак оорусун пайда кылуучу зыяндуу зат нормадан 5 эсе жогору экенин кеп кылган.
Как результат сегодня Бишкек лидирует в Кыргызстане.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда респираторлук илдеттер жана дем алуу органдарынын онкологиялык ооруларынын саны боюнча Бишкек алдыңкы орунда турат. Шаардын абасындагы азот диоксидинин концентрациясы нормадан 2 эсе ашууда.
Формальдегид может вызывать злокачественные опухоли.
Анткен менен Бишкек шаарынын жашылдандыруу муниципиалдык ишканасынын жетекчиси Токтобек Элгондиев калаадагы дарактар себепсиз кыйылып жатат деген пикирлерге каршы. Адис шаарда керектен чыккан дарактар гана кесилерин айтып, антпесе ичи көңдөй болуп чирип калган бак табияттын катаал шарттарында кулап түшүп, шаар тургундарынын коопсуздугуна коркунуч келтирген окуялар болгонун эске салды.
Мисалы, биз өткөн жылы 2000 дарак кыргызсакчы, анын ордуна бир 10 000, 15 000 тигип атпайбызбы? Мына бизден тышкары шаардын тургундары, ишенбиликтер тигилип атат, мектептер тигилип атат. Зеленстройду бир душман катары карабаш керек да.
Калаанын вице-мери Эркинбек Исаков болсо, быйыл Бишкектеги 3 ири сквер менен сейилбак жаңыланаарын кеп кылып, жаратылыш коргоочулардын акциясын, коомчулуктун пикирин эске алуу менен сөз болуп жаткан Токтоналиева көчөсү боюнча долбоор кайра караларын билдирди.
Бул долбоорго изменение, өзгөртүү киргизилет. Элдин ой пикирин учитывать этип, азыр бүгүнкү күнгө мына уже иш башталды.
Шаар бийлиги өткөн жылы калаага 120 000 бак дарак отургузганын айтып, учурда Бишкекте 7 000 бак кооптуу абалда экенин билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын толкунда жаңырган баян маектер биздин сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиторк ошондой Facebook, Twitterден Азаттык унагысы деп издеп биздин кабарларды байма-бай окуп турсаңдар болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Президенттик шайлоо алдында коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча Адис Талатбек Масадыков Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө. Ал талапкерликке камылга көрүп жатабы?
Мүмкүнчүлүк бар.
Мисалы эл кабыл алууга даярбы экен? Жаңы күчтү.
Жок, эл эме мен эмес, башка жаңы адамдар келсе экен деп турат элдин баардыгы. Ушул бир шарт бар экен, мүмкүнчүлүк.
Мусулмандар үчүн ыйык орозо айы башталып жаткан чагым. Орозонун башталышы кандай аныкталышы керек?
Эч ким айдын чыгышын, айдын чыга элегинен мурда көрүп кое албайт. Мына инсан катары баардык дүйнөдө мусулмандар айдын жаңылыгын күтүп жатат.
Бул темага биз жана дин берүүсүндө кайрылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон уга алалы.
Кутман, кечиңиз менен. Алматы шаарында ондогон кар адамдарды өлтүрүүгө шектелген кылмыштуу топтун өкүлдөрү кармалды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Алмаз Саудабаев 26-майда Facebook баракчасына жазды. Маалыматка караганда шектүүлөр карларды кийин үйүн ээлеп алуу максатында өлтүрүшкөн. Кармалган 20 кишинин арасында мурдагы полициячылар жана нотариус бар. Алар кеминде 45 окуяга шектелүүдө. Министрлик өкүлүнүн жазышынча, алардын арасынан квартиралары менчиктелип, кийин сатылган, ал эми алардын ээлери белгисиз жоголгон 4 окуя далилденген. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация бул күндөрү расмий сапар менен Чехияда жүрөт. 27-майга чейин улана турган сапарда Турсунбеков Чех сенатынын төрагасы Милан Штех, депутаттар палатасынын төрагасы Ян Гамачак менен жолугушту. Спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев ал тууралуу буларга токтолду.
Экономикалык, саясий, гуманитардык, илимий жана ушул багытта мындан ары кандай кадамдар болот? Ошол боюнча сөздөр болуп атат. Чех инвесторларын Кыргызстанга чакыруу маселеси кабырбасынан коюлуп, чех инвесторларын Кыргызстанга барганда кандай шарттар күтүп атат, жеңилдиктер барбы деген маселелер дагы көтөрүлдү.
Деди спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев. Ошондой эле Чехиянын премьер министри Богуслав Соботка менен жолугушуу дагы күтүлүүдө. Ушундай эле мазмундагы сапар менен буга чейин чех депутаттары дагы Кыргызстанга келишкен. Бириккен улуттар уюму Сириядагы абадагы аскерий операцияларга катышкан өлкөлөрдү өтө кылдат болуп, аскерий объектилерди карапайым адамдардан айырмалоого чакырды. Аба соккусунан курман болгондор менен жаракат алган карапайым жарандардын көбөйүшү ал соккулар учурунда тиешелүү алдын алуу иштери жүргүзүлбөгөнүнөн кабар берет. Ошол эле учурда жарандар Ислам мамлекети террор тобунун туш келди артиллериялык чабуулдарынан да аба соккуларынан да курмандыкка учуроодо, деди улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раат Аль Хусейн 26-майдагы баяндамасында. Сирияда АКШ баштаган эл аралык коалиция жана Орусия абадан операцияларды жүргүзүп келишет. Бишкекте бүгүн Тактеке фестивалы башталды. Курчак театрларынын 2-нчи эл аралык өнөр таймашына Кыргызстандан тышкары Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген театрлар катышууда. Быйыл 2-нчи жылы уюштурулуп жаткан фестивалдын буга чейинкиден айырмачылыктары тууралуу иш чаранын координатору Элеонора Турдубекова айтып берди.
Мыкты спектакль, эң мыкты режиссура, сценография, музыка, эркектин образын мыкты жараткандыгы, аялдын образын мыкты жараткандыгы жана ошондой эле мейрмандардын сыйлыгы. Быйыл дагы бир өзгөчөлүгү маданият министрлиги каражат маселесин чечип берип колдоо көрсөтүп жатат.
Спектакльдер Куурчак театрында да жүрүп жатат. Бул маданий иш чара 29-майда жыйынтыкталат. Бишкекте Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөрканасы ачылды. Музейге Чокморов тарткан сүрөттөр, анын жеке архивинен алынган документтери, буюм сыйлыктары жана фото сүрөттөрү коюлган. Белгилүү советтик кыргыз актёру, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов 1992 жылы 53 жашында дүйнө салган. Ал советтик кино искусствону көптөгөн чет мамлекеттерге тааныткан. 400-дөй пейзаж, натюрморт, портрет тарткан. Чокморовдун кээ бир эмгектери улуттук көркөм өнөр музейинде сакталуу. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча адис Таалатбек Масадыков акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө. Жакындан тарта Масадыковдун президенттик шайлоого талапкер катары чыгары айтылып да келет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Ауганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган Масадыков саясаттагы пландары, өлкөдө саясий абал жана коопсуздук маселелери кандай экени тууралуу Азаттыкка маек берди. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан.
Талапбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач болуп сиз тууралуу жакындан тарта ошо Кыргызстанда маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда сөз боло баштады. Бирок мындай жалпы элге эмес, массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге деле бир табышмактуу фигурадай сезилесиз да. Алгач болуп өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз.
Кыскача айтканым, мен өзүм ушу Кыргызстанда төрөлүп, Бишкек шаары, ошо кезде Советтер Союзунун маалында Фрунзе шаары болчу. Ошол жерден чоңоюп, ошол жерден мектепти бүтүп, ошол жерден алыскы Москва шаарына кеткем жогорку билим алуу үчүн да. Ошондуктан Москвада окуп бир 6 жыл эл аралык маселелер боюнча МГИМО деп коюшат, ошол институтту бүткөндөн кийин 2 жыл аскерде болдум. Анан кийин келгенден кийин аспирантураны да Москвадан бүтүрдүм, кандидатский диссертацияны жактап. Ошол бир 4-5 жыл Советтер Союзу жоюлгандан кийин аракет кылдык, ар кайсы тармактарда иштеп. Ошол маалда бир аз кыйынчылыктар да бар болчу. Жетишпестик, түшүнбөстүк, базар экономикасы келди. Ага себептер эл даяр эмес болчу. Ошондуктан баардыгын көрүп, анан кийин кой өзүбүздүн эле кесип менен иштешели деп кайта кесипке кирдик. Кесипке киргени бирден бир аз иштеп кеттим Кыргызстанда.
Ошондо коопсуздук жаатында, эл аралык мамилелер жаатында.
Кыргызстанда бул ошо маалда Госкоминвест деген бар болчу да. Тышкы мамлекеттерден инвестиция боюнча комитет. Ошол комитеттин орун басары болуп бир аз эле иштедим, 4-5 айдын ичинде да. Анан кийин кайта кеттим. Андан кийин ошол маалда жаңы Америкалык университет түзүлүп аткан да бул жерде. Кыргызстанда ошол маалда бир 2 жылдай ошол университетте сабак берип калдым. Анан кийин андан ары эми өзүм билимди Советтер Союзу маалында алгандан кийин ойлодум, эми батыш системасындагы билимге ээ болсок жакшы болот го деп да. Анткени иштейм десең эл аралык деңгээлде сөзсүз көз карашым жалаң адам бир тараптан эмес, ар кайсы тараптан да болуш керек деп. Ошону менен Лондонго кетип, өзүм өзгөчө менен ошол жерде Лондондагы Лондонская школа экономики деп коет да, LSE деп, London School of Economics деп.
Жогорку мектеп.
Ошол мектепте докторантураны баштадым. Баштап ошол иштеп аткан маалда, окуп аткан, жазып аткан маалда анан кийин 10 ишке чакырып алып кетти. Ошону менен 10 иштеп калдым. Ылдый жактан баштап, бул саясий маселелер боюнча офицер катарында баштап, ошону менен саясий директор деген деңгээлге жетип, ошону менен 14-нчү жылы 10-догу жумушумду бүтүрүп Кыргызстанга келдим.
Ошол Бириккен Улуттар Уюмунда НАТОда иштеген деп, Ауганстан менен Пакистанда негизинен кызмат өтөт турсуз.
Биздин жумушубуздун миссиянын аты мындай болчу: өзгөчө саясий, ООНдун өзгөчө саясий миссиясы деп да, Афганистандагы. Бирок биздин офистер жалаң гана Афганистан эмес, коңшу мамлекет Пакистанда 2-3 офисибиз бар болчу, кийин бир офис болуп калды Исламабадда, анан Тегеранда, Иранда.
Анан сиздин ушул Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, активдүүлүгүңүз акыркы бир 3-4 айда байкалып жатат окшойт. Анан айрымдар муну президенттик, алдыдагы президенттик шайлоого менен байланыштырып, сиздин ушул президенттик шайлоого катышуу ниетиңиз менен байланыштырып жатышат да. Анан чындыгында эле ушундай ниетиңиз барбы?
Жок деп айта албайм. Албетте ар бир адамда ой болуш керек да. Анан кийин бул биздин ошол маселе боюнча ойлоштуруп, балдар менен ошо тааныш балдар, жоро жолдоштор, ар кайсы мамлекеттерде иштеп тажрыйбасы бар балдар келип, билими бар балдар келип, ошолор менен сүйлөшүп ойлодук, бул эмне кыла алсак деп да. Анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок. Анан кийин демек бизге шарт болбогондон кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин анда биз дагы жыйынып бираз
өз алдынча
өз жолубузду көрөлү, кандай кылсак. Анан кийин ошол ойлор менен чогулуп ойлоштуруп атабыз. Бирок негизги чечим кабыл алынып,
Кыргызстандын саясатында өзүңүз көз салып, анализдеп көрсөңүз да керек. Президенттик аттанчулар көп жылдан бери саясатта жүргөндөр. Мен ушуга даяр болуп калдым деп келишет да. Анан сиздин ушу ишмердүүлүгүңүз активдешкени менен ушу Кыргызстандагы кайсы бир саясий күчтөр менен байланышы барбы? Саясий партиялар менен байланышы барбы? Жөнөкөй эле айтканда артыңызда ким турат деген маселе чыгып атат да. Анан айрым эксперттер сизди Орусия менен дагы байланыштырып жиберди, айрымдар Батыш менен байланыштырып жатышат.
Бу кызык нерсе да. Саясий партиялар менен саясий күчтөр менен байланыш жок, эч кимиси менен. Бир эки саясий партиянын лидерлерин тааныйм, мындай жекече да, мындай саламыбыз бар, бирок жакында мамилебиз жок. Экинчи, бул аркамда кайсы күчтөр бар деп айтып атасыз. Аркамдагы эмес, жаныбыздагы бүт керекте өзүбүздүн эле кыргыздын балдары. Тажрыйбасы бар, окуусу бар, билими бар. Чоң жерлердеги иштеген балдар. Кыргызстан эмес, Кыргызстандан жогорку деңгээлдеги иштеген балдар. Ойлоп атабыз да, бул кандай кылсак деп да, келип бир аз иштешсекпи же жокпу деген ошондой ой болуп атат да. Экинчиден, ООНдо көп иштеп калдым. ООНдо дагы мени Батыш мамлекеттеги мени менен бирге иштешкен коллегалар айтчу, бул Советтер Союзунан келген орустардыкы деп да. Анан кийин ООНдун ичинде чоңое баштасаң, орустар айтчу, сен ООНдун ичинде чоңоюп өсүп атасың, сен Батыш менен иштеп атасың деп да. Ошондуктан мен дайыма айтчумун, демек менин ордум ушул же орус эмес же Батыш эмес да, ООНдун өзүндө экен деп да, туура деп. Ошондуктан эми эл ар кайсын айта берет, ал жөнүндө комментарий кылыштагы мен айтам, кажети жок.
Анан сиз айтып атасыз, мына акыркы учурда байкоо салып атам, эл аралап атам, ошол эл сиз өңдү мындай жаңыдан чыга калган күчтү кабыл алууга даярбы депчи. Ошол байкооңуздардын жыйынтыгы менен эмне чечимге келип атасыз? Мына ушул учурга чейин маселен кайсы бир мүмкүнчүлүктөр бар экендигине ишене алдыңызбы?
Мүмкүнчүлүк бар.
Мисалы, эл кабыл алууга даярбы экен? Жаңы күчтү.
Жок, эл эми мен эмес, башка жаңы адамдар келсе экен деп турат да элдин баардыгы. Ушул бир шарт бар экен, мүмкүнчүлүк. Экинчиден, мүмкүнчүлүк буга чоң каражат керек. Бу биздин өкмөттөгү иштеген кишилер, жаңы кандидат болуп аткан кишилер, же болбосо административный ресурсту колдонгон кишилер менен албетте биз эч кандай тең тайлашуу кыйын. Бизде биз бизнесте болбосок, айлыгыбыз гана болсо, анан кийин балдар биз айлыктап башкача болчу да, чоңураак. Ошонун баардыгын чогултканда да тең тайлашуу кыйын. Ошондуктан ошонун баардыгын жакшылап таразалаш керек. Анткени бул шайлоолордун баардыгы кыргыз эли айтат экен, барсаң кээ бир жерден угуп каласың, акчаң болсо өтөсүң, сөзсүз сатып аласың добушту, же болбосо акчаң болбосо киришпей эле коюш керек деп да. Кээ бирөө айтат, ай жыл сайын шайлоо болсо жакшы экен, жок дегенде бирдеме жеп калат экенбиз деп да. Эл элдин айткан сөзү да. Ошонун баардыгы туура эмес. Мен ойлойм, ушул кыйынчылык экономикалык бул жагынан кыйынчылыкты көрүп аткан элибиздин баардыгы азыр барып кыдырып сүйлөшсөң айтат, биз бирдеме өзгөрүү болобу, болбойбу биздин мамлекетте? Жаңы адамдар келеби же келбейби деген сөз болуп атат да. Ал эң оорчундуу, мен ойлойм, чоң мүмкүнчүлүк деп да.
Мен сиздин сөздөрүңүздөн учурдагы Кыргызстанда болуп аткан саясий процесстерге деги эле жүрүп жаткан мындай саясатка макул эместей, ичиңиз чыкпагандай көрүнүп атат да. Мисалы эми сиз президенттикке аттанам деп мен четке какпаган соң сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мындай да, бул албетте саясатчылардын дагы арасында, ар кайсы партиянын арасында таза адамдар бар, таза мамлекетке иштейм деген адамдар. Бирок көпчүлүгү азыр карасам, ушул шарт ушундай түзүлүп калдыбы, же мамлекеттин башындагы иштеген президентибиз, премьердин тегерегиндеги чөйрөсү күчү жок болуп калдыбы, же тажрыйбасы жок болуп калдыбы, эл ишенбей калыптыр эч кимисине. Анан кийин мына азыр сүйлөп атабыз, оппозиция бар, бийлик башы бар деп да. Мен үчүн эми баардыгы эле тең. Анткени оппозициядагылар мурун бийлик башында болчу, бийлик башындагылар мурун оппозицияда болчу. Баардыгы ушул тең өкмөттөгү иштеп ушу 15-20 жылдын ичиндеги иштеңде иштеген кишилердин баардыгы, мен ойлойм, тең эле салымы бар деп. Жакшы жагына дагы, жаман жагына.
Кыргызстандын учурдагы эң башкы маселеси катары сиз эмнени көрүп атасыз?
Мен ойлойм, коопсуздук маселе. Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп да азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар.
бирок ошол эле учурда айтып атпайбызбы, ошо эл шайлоодон шайлоого жашап эптеп эле бир тыйын алып калсам экен деп. Экономика деген дагы чоң нерсе бар да. Саясатка аттанган адамдардын ошо экономикалык программасы, кимдер менен дос болуп, кайсы жерден элге нан табам деген нерсе бар да.
Бир аз элге да түшүндүрүш керек. Былтыр референдум. Референдумдун негизинде эл шайлап, колдоп ошол референдум өттү. Азыр президенттин милдети аткара турган жумушу экономикага тиешеси жок. Ошондуктан азыр система башкача болуп атат. Президенттикти сүйлөсөк, анда президенттин өзүнүн аткара турган иши бар. Ал коопсуздук маселе, ал тышкы саясат. Анан кийин менин өзүмдүн жеке көз карашымды карасаңыз, сурасаңыз, келечекте экономикалык программа кандай болот экен десек, албетте бул экономиканы чечиш керек. Экономиканы чечиш үчүн бирден түздөн түз айта турган инвестиция сөзсүз керек. Инвестицияны алып келиш үчүн шартты түзүп бериш керек бирде. Шарт жок болуп атат. Закондор иштебей жатат азыркы маалда. Ачыгын айтыш керек муну. Кандай кылып айтпайбыз, бирок закондор иштебейт. Коррупция маселеси бул аябай. Кайерге барбайсың, мына өзүм мына 3 жылдын ичинде кайерге барбайсың, сөзсүз акча төлөбөсөң болбойт. Ошол маселелер чечилмейинче экономикалык программа иштейби же иштебейби, кандай сонун программа болбосун, бул суроо катарында калат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча адис Талатбек Масадыков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бул маектин видео версиясы азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Эми ушул саатырга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. Алматы шаарында ондогон кар адамдарды өлтүрүүгө шектелген кылмыштуу топтун өкүлдөрү кармалды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министринин маалымат катчысы Алмаз Саудабаев 26 майда Facebook баракчасына жазды. Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация бул күндөрү расмий сапар менен Чехияда жүрөт. Бириккен улуттар уюму Сирияда абадагы аскерий операцияларга катышкан өлкөлөрдү өтө кылдат болуп, аскерий объектилерди карапайым адамдардан айырмалоого чакырды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду ал айдагы жолугушууда президенттикке аттандырышканы маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка анын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады. Бишкекте болсо жума күнү Тактике фестивалы башталды. Курчак театрларынын экинчи эл аралык өнөр тармашына Кыргызстандан тышкары Казакстан жана Өзбекстандан келген театрлар катышууда. Мусулмандар үчүн ыйык болуп эсептелген ороза айы башталып жаткан чагы, бирок деги эле орозонун башталышынын жана аягынын так датасы белгисиз бойдон келгени маалым. Жаңырган айды көрмөйүнчө орозо тутпайм дегендер менен катар астрономиянын маалыматына таянып орозого баштайм дегендер эки ача пикирди карманууда. Биз жана дин берүүсүндө бүгүн ушул маселе талкууланат. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Иратов жана теолог хадистер боюнча адис Азиз Ташболотов экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Равшан ажы, биринчи айтсаңыз, бизди тыңдап жаткандарга орозо бул эмне, мусулмандар үчүн канчалык мааниге ээ, ким тутуш керек, ким тутпаш керек, кыскача түшүндүрүп өтсөңүз.
Рахмат. Бисмиллахи рахмани рахим. Кереметтүү Куран аятында Кудай Таала муну аят менен бекиткен. О, Алла Таалага иман келтирген момун пенделер, силерди мурдагыларга орозо парз кылынгандай, силерге дагы орозо парз кылынды
деп ачык айтылган.
Ачык далилдер менен бизге парз болгон амал болуп эсептелет. Орозо суркаудан, мисалы үчүн аял кишилер отургонбуз, эмизбеген, боюнда бар аялдар баягы азыркы күндүн ысык жана узак мөөнөттөрүндө курсагындагы баягы балага мындай залакат жетип калбаштыгы үчүн
тутпаса деле болот.
Аларга мындай мүмкүнчүлүк берген да, азыр эмес, төрөгөндөн кийин тутуп бергенге.
Башталгыч айларында болгондорчу, бир эки ай боюн, бир эки айды.
Мындай учурларда өзүнүн дарыгер менен кеңешиш керек.
Биздин угармандарыбызды ойлондуруп жаткан бир маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Негизги бүгүн темабыз ошол. Орозо качан башталат? Кээ бир мамлекеттер ушуга чейин тактап коюшту, 27-синен деп тактап атышат. Негизи эле муфтият кайсыл датаны орозонун биринчи күнү деп белгиледи.
Эч ким айдын чыгышын айдын чыга элегинен мурда көрүп кое албайт. Албетте бүгүнкү күндөгү технология жанагындай эсептөөлөр менен NASAга окшогон чоң чоң ай күзөтүүчү айдын батышын чыгышын күзөтүп тургандардын айтуусу бул божомолдуу айтуу болуп эсептелет. Мындай инсан катары баардык дүйнөгө мусулмандар айдын жаңыруусун күтүп жатат. Пайгамбарыбыз айткан: айды көрүп орозо кармагыла жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. Эгер күн бүркө болуп силерге ай көрүнбөй калган болсо анда 30 күндү толтургула деген хадис баардыгыбызга далил. Календарлар чыккан, Туркиянын календары жана башка скандалдардын бардыгында болжолдуу айдын жаңыруусу берилинген. Ошого байланыштуу биз Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын атайын бул боюнча болжолдуу түрдөгү фатвасы чыккан 2017 жылдын 27 майы ишемби Рамазан айынын биринчи күнү болуп эсептелет. Эми жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмалануусу мүмкүн.
Эми Азиз мырза, сиз өзү хадис илими боюнча адиссиз. Бул хадиске ылайык биз айды карап ооз бекитишибиз керек да, туурабы?
Туура. Бул хадис сахих хадис. Бул хадиске амал кылышыбыз керек. Бирок ошол маалда пайгамбарыбыз бул орозо парз болуп аткан маалда бизден 1400 жылдан ашык мурун болгон. Бул хадистин дагы бир версиясында мындай деп келет: биз умми же болсо бир энеден гана үйрөнгөн маалыматтар менен келген бир үммөтбүз, эсептегенди жазганды билбейбиз дейт. Фасуму ли руятихи ва афтру ли руятихи. Айды көргөндө орозоңорду кармагыла, оозуңарды бекиткиле, айды көргөндө ифтар кылгыла,
оозуңарды ачкыла, айтты белгилегиле дегенде.
Ал маалда эми шарттар, мүмкүнчүлүктөр чектелүү болгон, илимий техникалык эмелер өнүккөн эмес. Ошон үчүн алар
эң ыңгайлуу метод
ошол болчу,
көз менен
көрүү болчу. Анан кийин руят деген терминдин колдонушу дагы аябай кызыктуу да. Руят деген бул бир эле мындай көз менен физикалык көрүү эмес, түшүнүү, аңдоо деген дагы маанилерге келет. Себеби түздөн түз көрүү дегенде назара деген өзүнчө бир этиш бар, назар кылуу. Жалгыз гана көз менен эле көрө аласың да. Ошондо илимий техниканын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, мисалы үчүн айды эсептеп 2017 жылы 27 май күнү, бул былтыр эле бир жыл мурда эсептелип, ошону биз азыр ошону негиз алып кармап атабыз. Демек бул жерде биз бир жыл мурунку эсептелүүлөрдүн ошо маалыматтарын алып туруп,
астрономиялык
хукмий руят кылтабыз да, алдын ала ушул күнү болот деп.
Технология ошо эсептөөлөр менен мындай жазып койгон бул жерде: мынанчанчы күнү саат мынчада биринчи ай көрүнөт мынча процентке деп. Бул болжолдуу эсеп катары кабыл ала беребиз.
Бирок ошо күнү көрүнөт деп атасыздар, илимий изилдөөлөр ошону көрсөтүп атат.
Илимий изилдөө ошону айтып атат.
Макул, макул. Күмбүрк болсо деле анда кийинки күнү орозо кармаш керек экен да.
Ошентип кете беребизби, шариятын өкүмү
боюнча? Биз айтпайбызбы, эгерде күмбүркөө болсо анда жылып кетет кийинки 30 күнгө деп.
Мен андай деген жокмун.
Макул,
азыр мен кошумчалап кетейин. Жер жүзүнүн каалаган жеринде, мисалы үчүн, бир жерде көрүнгөн болсо, башка жактарда көрүндү деп
эсептелет. Ошон үчүн Латын Америкада биринчи көрүнөт экен. Туурабы? Ай э. Латын Америкада бир мусулмандын айды көрүүсү Кыргызстандагы мусулмандардын да орозо тутуусуна себеп боло албайбы мырза?
Себеп болот деп ошону аалымдар, азыр заманбап эмелер ошого негизделип туруп, ошон үчүн эмелерди фатваларды жанагы календарларды чыгарып атышат.
Жөнөкөй эле өтөлүчү, Бразилиядан бир мусулмандар бар да, эми Канадада бар, Америкада бар, Бразилияда бар. Алар айта турган болсо эртеңки күнү сизге чалып, Рафшан ажы биз көрдүк айды десе, сиз эртеси күнү орозо тутасызбы, тутпайсызбы? Кыргызстанда орозо тутабы,
тутпайбы? Мотабар дегендердин негизинде болот.
Болот, тутса болот.
Этибар ошолордун сөзүнө этибар кылынып аткан болсо
эске алынат.
Бирок эске аласыздар да сиздер аны, э? Этибар кыласыздарбы?
Эске алса керек, ооба, маалымат деген карайт да мына.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз орозо тутуунун жолдору жана орозонун алгачкы күнүн, айт майрамынын күндөрү кандай белгиленет, бул кандай эсептелет, ислам шариятында кандай болот, муфтият бул багытта кандай бир методду колдонуп атат деген суроолорду талкуулап жатабыз. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Иратов, ошондой эле теолог, хадис илими боюнча адис Азиз Ташболотов бүгүн биздин коногубуз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Азиз мырза, чет өлкөлөрдөгү, Түркиядагы, Египеттеги айды аныктоо, орозонун башталышын аныктоо кандай болот? Аларда карашабы айды, жокпу?
Европада азыр мусулман мамлекеттеринен көптөгөн мигранттар барыптыр, Европада жумуш эме кылып иштеп жашап келишет. Анан кийин ушу орозого жакындаганда эле, мисалы үчүн индиялык болсо өздөрүнө, пакистандык болсо Пакистан боюнча ачып, мисалы үчүн
Түркия болсо
Түркия болсо Түркиянын карап, араб болсо араб,
ар ким өзүнүн мамлекетине карап Европада орозо тутат
дебейсиңби? Европада ар ким өзүнүкүнө карап анан башалмандык болуп атат да. Ошону баардыгын бириктириш үчүн, мисалы үчүн, руятул хилал жана камари айлардын аныктоо деген бир дүйнөнүн баардыгын катышуусу менен бир конференция
болуп
келе жатат да. Былтыр болгон, быйыл ошонун экинчиси дагы болду.
Ошол жыйындарда белгилүү бир датанын айланасында бир пикирге келинеби, келиндиби?
Кайсыл эме менен аныктайбыз?
ошондо мисалы үчүн көз менен көрүү же болбосо илимий техниканын жетишкендиктеринен пайдаланабызбы деп принципти белгилеп алса, калганында проблема жок.
Бирок белгиленген жок да, бир методко токтолгон жок.
Жок, токтолгон учурда деле кийинчерээк дагы эле өз көзү менен көргөнгө, көзү менен тастыктаганга ынтызар болуп ошондон чыгып атат да менин оюмча.
Обсерваториянын жыйынтыгын кое туруп мен өз көзүм менен көрөм дегендей, туурабы?
Өз көзүм менен дагы көрөйүн деп.
Ажыке, мисалы буга чейин Кыргызстандагы кээ бир жамааттар муфтият айткан датадан сырткары чыгып бир күн кеч же болсо бир күн эрте ооз ачкан учурлар болду да, былтырлары болду. Айт намаздарын өз алдынча окушту, бир күн мурда окушту, бир күн кеч окушту. Ушундай нерселер быйыл да болушу мүмкүнбү? Бул нерсе Жалал абадта болду, буга күбө болду.
Айта албайт экен эми ал. Мүмкүн мындай да. Бул маселе иштихадий маселе болгондуктан анан азыркы күндөгү ошол эле интернет, WhatsApp колдонуучулардын мындай кеңири жайылган учурунда ар бир мамлекет, мисалы үчүн алалык Саудия мамлекети, же Түркия мамлекетине карап, Түркияда бүгүн айт экен же Түркияда бүгүн ороз экен деген маалыматты келип, баягындай ушундай маалымат тез коомчулуктун ичинде баягындай нерсени пайда кылып коюп атат. Анан эми бул жерде атайын мынандай дин башкармалыктын календары чыгарылды 2010 жылга. Мунун ичинде намаз убактылары дагы, ошонун ичинде намаз Рамазан дагы айтылган. Жалпы мусулмандарга атайын мындай фатва дагы чыгарылды. Анан ошол жерден эми баардык момун мусулмандарды биз чакырабыз ушул ынтымак үчүн, ортодо бири бирибиздин ыркыбыз кетпестиги үчүн ушул муфтияттын чыгарган фатвасына жана муфтияттын чыгарган чечимдери менен кете турган болсок,
моюнсунгула
бул моюнсуна турган болсок, албетте бул мындай туура болот. Бир адам көз ачыктык кылып туруп эле эртең орозо, орозо эмес деп кескиндүү түрдө айта албайт да, айта албайт. А болжолдуу түрдө айта алып атабыз. 27 күнү орозо деп атабыз. Айдын көрүнүшү үчүн көрүнбөй калса же жылып калса бир күн ары бери болушун жылып калышы мүмкүн деген маселени бүгүнкү күндө коом түшүнө баштады анын себебин.
Азиз мырза, дүйнө жүзүндө кайсыл мамлекеттерде, кайсыл мусулман мамлекеттерде орозонун датасы, айттын датасы, айттын күнү, орозонун күнү даана белгиленген мурда атат?
Менин билишимче, мисалы үчүн Түркия мамлекети алдын ала 2-3 жылдык деле немеге чыгарып коюшат, бирок бир жылдан календарлар даярдап коет, ошондо бир жыл мурун эле белгилүү болот, кайсыл күнү болот, кадыр түнү кайсыл күнү болот, бир күн болжолду өзгөрүшү мүмкүн деген бир эме дагы жазылбайт да,
эскертүү дагы болбойт.
Эскертүү дагы болбойт. Бул так жазылып калган да. Мисалы үчүн мен мынага көңүл бургум келет да. Мисалы үчүн Алла Таала Куранда ал дейт, Алла Таала өзүн айтат да, күндү шамчырак кылып жарык берүүчү кылып жаратты, айды нур кылып жаратты жана аларга орбиталарын дайындап берди. Эмне кылыш үчүн? Литаалама адада сина вал хисап, жылдардын санын жана эсептерди биз өзүбүзгө ушул күн менен айдан
эсептеп чыгарыш
үчүн ушундай кылып жаратты деп бизге аятта бизге даңазалап
Куранда
өзүнүн кудуретин даңазалап атат. Бул Алланын эмесинде, мисалы үчүн ушул күнгө чейин эч кандай бир күн күн чыкпай калган жок да. Күнүгө кудайдын белгилеген мыйзамы аткарылып келе жатат да. Бул деген астрономиялык даталарга же болбосо информацияларга биздин толук ишенгенге мүмкүнчүлүк берип атат да.
Түркияда мындай бир ушул маселени талашышабы? Жок, биз айды көрмөйүнчө орозо кармабайбыз дегендер да барбы?
Жок, Түркияда мисалы үчүн Диянет иштери башкармалыгы деп коет, алардын муфтияты да өзүнүн эмесин чыгарганда эле
календарды
кошумча фатвага дагы кереги жок да. Календарь чыкты болду, ал муфтияттын ошо Түркиянын муфтиятынын печати менен болгон болсо ага неме кылып итибар кылып элдер ошо менен улантып кете беришет. Мисалы үчүн муфтияттын намаз календарын чыгарды. Мисалы үчүн эрте менен биздин имамдар, мөэзиндер чыгып туруп багымдат намаз кирдиби кирбедиби деп эсептеп отурбайт да. Календарь боюнча эле азан айтылат. Ошого окшоп эле бул дагы бир жыл мурун эсептелген, эсепке ала турган болуп аткан болсо биз ошого итибар кылышыбыз керек деген менин оюмча да, жеке оюм.
Быйылкы орозо фитрдин өлчөмү канча болду?
2017 жылы рамазан айындагы садака фитрдин өлчөмүн белгилөө жөнүндө атайын муфтияттын фатвасы чыкты. Орозо биттер буудай эсеби менен 30 сом, мейиз эсеби менен 368 сом, эгер ун менен берүүнү каалагандар болсо 35 сом, арпа менен берүүнү каалагандарга 48 сом, курма менен берүүнү каалагандарга 380 сом. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөөгөн чыгаруусу бул абзел болот.
5 кишилик бир үй бүлө бар деп коелу.
Бир адамдын үйүндө 5 адам бар.
Ооба.
5 адам же 10 адам бар. Курма менен баасын эсептеп туруп 3 кг 200 грамм курманы ошол 10 адамга көбөйттүрүп, мисалы үчүн ошончо курманы кедейлердин үйүнө барып берип койсо да.
5 киши болсо 5 адамга көбөйт.
5 адамга көбөйтөт. Менен курман сатып алып отурбай эле акчасын берип койсом болобу десе, 380 сомду 5ке көбөйтүп туруп берип койсо болот.
Алуучу кишини кандай тандаш керек?
керек, кандай талаш керек? Орозо битирди. Ким болуш керек ошол
киши? Орозо битирди, тоголок жетимдерге, жарым жетимдерге,
жесирлерге,
жесир аялдарга, анан жарды жашаган
үйлөргө, мусапырларга, жолдо жүргөндөргө,
мусапырларга болсо, Кудай жолунда жүргөндөргө болсо деп шарыятта 7 орунду белгилеген.
Муфтиядын өкүлү Равшан Эратов жана теолог Азиз Ташполотов, экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.